Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-noyabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz xotbir tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Malidagi mehmonxonaga 4 jangari hujum qilib 100dan oshiq odamni asirga olgan. Xitoy xavfsizlik kuchlari Shinjon viloyatida 28 terrorchi qo'lga olinganini aytmoqda.
This was a sudden strike. This was a tidal wave that swept across these oil fields and it really crippled them.
Qo'shma Shtatlar Suriyada Islomiy davlat guruhining daromad manbalariga zarba bera boshladi.
Tojikiston masalasi bilinma, Tojikiston boyligi. Tojikiston boy bo'lsa qo'shimiz O'zbekistonga beramiz, Afg'onistonga beramiz, boshqaga beramiz.
Tojikistonda GES qurilishi susaytirilgan, rog'un uchun oldingi tashviqot yo'q. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Mali poytaxtidagi hashamatli mehmonxonaga 4 jangari hujum qilib 3 odamni o'ldirgan, kamida 170 odam, jumladan mehmonlar va otel xodimlari asirda. Huquq-tartibot idoralari 80 kishi ozod qilindi demoqda. Maxsus kuchlar poytaxt Bamakodagi Radisson otelini qavat-maqavat tekshirib, qolgan asirlarni ham olib chiqishga urinyapti. Xabarlarga qaraganda Qur'ondan parchalarni yoddan aytib bera olgan asirlarni jangarilar qo'yib yubormoqda. Fransiya vaziyatni hal qilish uchun o'z harbiy mutaxassislarini Maliga safarbar etgan. Mali, eslatib o'tamiz, Fransiyaning sobiq mustamlakasi. Hujum kimning ishi ekani noma'lum, biroq mamlakatda Al-Qoidaga aloqador jangari guruhlar faoliyat yuritib keladi. Turkiya havo yo'llarining bildirishicha, aviakompaniyaning 6 xodimi hozir Malidagi ushbu mehmonxonada qolyapti. Asirdagilar orasida Fransiya, Nigeriya, Xitoy va Amerika fuqarolari bor. Yordan daryosining g'arbiy sohili va Isroilda kechagi hujumlarda 5 odam jon berdi. Falastinliklar isroilliklarga hamla qilgani xabar qilinmoqda.
Unfortunately, as a result, 3 people were killed, including an American that we identified at the scene.
Avvaliga Tel-Avivda falastinlik bir odam 2 nafar isroillikni pichoqlab ketgan, keyinroq Quddusda qurollangan shaxs o'sha atrofdagi mashinaga qarata o't ochgan. Natijada 3 kishi, jumladan bir amerikalik nobud bo'ldi. Politsiya hujumchini qo'lga olgan.
Aucune information émanant de pays européen dans lequel il aurait pu transiter avant d'arriver en France.
Yevropa adliya va ichki ishlar vazirlari bugun Bryusselda favqulodda majlis o'tkazib, Parijdagi hujumlar ortidan xavfsizlikni ta'minlash haqida gaplashyapti. Pasportdan xoli Shengen hududida, chegaralarda, o'tish nazorat punktlarida tekshiruvlarni oshirish muhokamada ham Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar, ham boshqa mamlakatlar fuqarolari bir xil puxta tekshirilishi kerak degan talablar yangrayapti. Xususan Belgiya qattiq tanqid ostida. O'tgan hafta Fransiyada sodir etilgan va 129 odamni hayotdan olib ketgan portlash otishmalar Belgiyadan turib rejalangani haqida ma'lumot bor. Bu qo'li hujumlar muallifi chorshanba kungi reydda yo'q qilingan Abdulhamid Abaud Yevropa davlatlari bo'ylab erkin harakat qilgan. U Belgiyaning qashshoq mahallasida o'sib ketdi bo'lgan. Bu orada Parijdagi hamlalarga aloqadorlik gumoni bilan yana bir odam, Saloh Abdusalom hanuz qidirilyapti. Belgiya kecha payshanba kuni kamida 9 ta reyd o'tkazgan, biroq Abdusalomdan darak yo'q. Kongressning respublikachilar nazoratidagi quyi palatasi prezident Barak Obama olg'a surgan Suriya va Iroqlik 10 ming qochqinni Amerikaga qabul qilish rejasini vaqtincha to'xtatishga ovoz berdi. Bu odamlar kelasi bir yilda AQShda panoh topishi kutilgan edi. Chora Senatdan ham o'tsa, Barak Obama veto, ya'ni taqiq huquqini qo'llamoqchi. Qonunchilar qochqinlarni qattiqroq, puxtaroq tekshirishni talab qilyapti.
But they are supporting a policy of bringing tens of thousands of Syrian Muslim refugees into this country.
Prezidentlikka da'vogar respublikachi senator Ted Cruz odamlarning niyati nima ekanini bilish qiyin deydi. Jihodchilar kirib kelmasligini kim kafolatlay oladi? Deya so'raydi Cruz. Barak Obama esa qochqinlar nihoyat izchil tekshiruvdan o'tishini va shundan keyingina Qo'shma Shtatlarga qo'yilishini aytmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Davlat matbuotining xabar berishicha, Xitoy xavfsizlik kuchlari Shinjon viloyatida 28 terrorchini o'ldirdi. Bu sentyabr oyida ko'mir konida yuz bergan xuruj ketidan boshlangan bir necha haftalik amaliyot natijasi ekani aytilmoqda. Behzod Muhammadiy xabar beradi.
Hukumat ma'lumotiga ko'ra, 18-sentyabr kuni Aksu prefekturasidagi ko'mir koniga uyushtirilgan hujumda 16 kishi, xususan 5 politsiyachi halok bo'lgan. Juma kuni e'lon qilingan bayonotda bu hodisa ilk bor rasman o'z tasdig'ini topdi. Hujum tashkilotchilari yaqin atrofdagi tog'larga qochib ketgach, ularni izlab topish uchun katta amaliyot boshlangan edi. 56 kun davom etgan qidiruvda 10 mingdan ortiq odam ishtirok etdi, deydi mahalliy rasmiylar. Sinxua axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, xavfsizlik kuchlari nihoyat terrorchilar to'dasini topib, uning 28 a'zosini yo'q qilgan, bir kishi hibsga olingan. O'ldirilganlar orasida ayollar va bolalar ham borligi aytilmoqda. Guruh xorijdagi ekstremistik tashkilot tomonidan boshqarilgan va ikki yetakchisi nomidan uyg'urga o'xshaydi, deydi mahalliy hukumat rasmiysi. Xitoy Shinjonda xorijdan turib ishlaydigan separatistlar harakatiga qarshi kurashayotganini aytadi. Asosan musulmonlardan iborat uyg'ur viloyati aholisi esa madaniy va diniy huquqlari toptalayotganidan shikoyat qiladi. So'nggi yillarda viloyatda qonli zo'ravonliklar kuchaygan. Ularning aksariyatida hukumat yoki xavfsizlik xodimlari nishonga olingan bo'lsa, oxirgi paytlarda tinch aholi orasida ham qurbonlar ko'paymoqda. Pekin Shinjonda yuz berayotgan zo'ravonliklar, xususan sentyabr oyidagi ko'mir koni hujumi haqida batafsil axborot berishdan o'zini tiyadi. AQSh hukumati moliyalaydigan Ozod Osiyo radiosi xabariga ko'ra, konda yuz bergan hujumda kamida 50 kishi o'lgan. Shinjondagi zo'ravonliklar uchun Xitoy hukumatini ayblovchi xorijdagi uyg'ur huquq tashkilotlari so'nggi operatsiyaga oid Pekin chiqargan bayonot yuzasidan hali izoh bergani yo'q. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Aziz tinglovchi, Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovoz.com. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Amerika Suriyada Islomiy davlat guruhining daromad manbalariga havodan zarba bera boshladi. Fransiyadagi xurujlar tergov qilinar ekan, Belgiyaning immigrantlar yashaydigan qashshoq mahallasida qator reydlar o'tkazildi. Bu hujum ortidagi shaxslardan biri Gretsiya orqali kirib kelgan, bu esa muhojirlarni qabul qilish bo'yicha bahslarni yanada kuchaytirgan. Tojikistonda GES qurilishi susaytirildi. Rog'un uchun oldingi tashviqot yo'q. Shu to'g'rinda qoling. Dasturimiz davom etadi. Parijdagi xurujlar ketidan AQSh harbiy samolyotlari Suriyada Islomiy davlat guruhining daromad manbalariga zarba bera boshladi. Pentagon chiqargan videoda 100dan ziyod neft sisternalarining yo'q qilingani tasvirlangan. Jangarlar neftga boy ayrim hududlarni nazorat qiladi. Qora oltinni noqonuniy yo'l bilan pullab faoliyatini shuning hisobiga moliyalayapti. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Parijdagi xurujlar ketidan AQSh harbiy samolyotlari Suriyada Islomiy davlat guruhining daromad manbalariga zarba bera boshladi. Pentagon chiqargan videoda 100 dan ziyod neft sisternalarining yo'q qilingani tasvirlangan. Jangarlar neftga boy ayrim hududlarni nazorat qiladi. Qora oltinni noqonuniy yo'l bilan pullab, faoliyatini shuning hisobiga moliyalamoqda. AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning bildirishicha shu hafta Suriyaning Al-Bukamal rayonidagi havo hujumida neft solingan 116 ta sisterna vayron qilingan. Kutilmaganda zarba berdik. Hujumlarimiz natijasida ular jiddiy zarar ko'rdi, deydi koalitsiya kuchlari vakili polkovnik Steve Warren. Al-Bukamal neft koni Dair az-Zur tumanida joylashgan. Neft savdosidan tushadigan daromadning 3dan 2 qismini Islomiy davlatga mana shu kon keltiradi. Bu kuniga 750 ming dollar degani. Islomiy davlat amaliyotlarining yarmidan ko'pi neft puli hisobiga moliyalanadi. Biz ularni bu moliya manbasidan ayirmoqchimiz, dedi Warren. Havo hujumidan bir necha soat oldin koalitsiya varaqalar tarqatib, haydovchilarni ogohlantirdi. Sisternalarni darhol tark etishni tavsiya qildi. Islomiy davlat uchun bundan keyin neft tashish xavfli ekanini ko'p haydovchilar tushundi, deydi polkovnik. Koalitsiyaning bildirishicha tankerlar, neft tashiyotgan yuk mashinalari, infratuzilmaga qarshi zarbalar davom etadi. Rossiya qurolli kuchlari ham ayni nishonlarni o'qqa tutishga kirishgan. Odil Ruzaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan hafta Fransiyada ro'y bergan terror xurujlari tergov qilinayotgan bir paytda Belgiyaning emigrantlar yashaydigan Qashoq mahallasi Molenbekda ham qator reydlar o'tkazildi. Bu yer ekstremizm o'chog'i deya ta'sirlanmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda 400 dan ziyod belgiyalik Suriyada Islomiy davlat jangari guruhi safida jang qilyapti. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Parijdagi hujumlar tashkilotchisi deb tasvirlangan Abdulhamid Abaud Belgiyaning Molenbek mahallasida o'sib ulg'aygan. Uning sherigi Parijdagi restoranlarning biri yonida o'zini portlatgan Ibrohim Abdislomning bu yerda kafesi bo'lgan. Uning akasi Saloh qidiruvda. Tahlilchilarning aytishicha bu mahalla ekstremistlar uchun tashviqot maydoni.
Molenbek est une commune qui a été longtemps laissée, je dirais presque à l'abandon.
Molenbek hukumat e'tiboridan chetda qolgan bir jamoa. Orasida radikal qarashdagi odamlar ham bor. Buni 20-30 yildan beri bilamiz. Nafaqat Belgiya, balki butun Yevropaning islomiy radikallari o'sha yerdan chiqadi, deydi Claude Monique. Politsiya Molenbekda reydlar o'tkazmoqda. Mahalliy aholi go'yo qamal ostida qolgandek. Aqlga sig'maydigan ishlar. Yoshlarimizga nima bo'lyapti, deb so'raydi Aziz ismli kishi. 2001-yilda Afg'onistondagi Shimoliy alyans qo'mondoni Ahmad Shoh Masudni o'ldirganlar Molenbekda yashagan. 2004-yilda Ispaniyada yo'lovchi poyezdni portlatgan shaxs ham shu yerdan. 2014-yilda Bryusseldagi Yahudiy muzeyi o'qqa tutilib, 4 odam o'lgan edi. Bu hujum ortida ham Molenbeklik turgan. Avgust oyida esa Belgiyadan Fransiyaga ketayotgan tezyurar poyezdda yo'lovchilarni otmoqchi bo'lgan Ayub Al-Hazani ham Molenbek mahallasidan edi.
Belgium has a huge problem of its nationals getting radicalized. Many have joined as volunteers.
Radikalizm Belgiya uchun katta muammo. Fuqarolari Islomiy davlat, Jabhat al-Nusra kabi guruhlarga borib qo'shilgan, deydi tahlilchi Sijan Gohil. Terrorchilar Yevropaning ochiq chegaralaridan o'tayotgani aytiladi.
We are seeing a nexus develop between
13-noyabrdagi hujumlar Belgiyada rejalangan. Terrorchilarning Fransiyada sheriklari bo'lgan, dedi u. Belgiya terrorizmga qarshi kurashda sustkashlik qilayotgani haqida xavotirlar bor. Bunday savollarga javob bermayman. Effektiv kurashishga harakat qilyapmiz, deydi tashqi ishlar vaziri Didier Reynders. Qator terror xurujlarini bartaraf etganmiz, deydi rasmiylar. Ammo Yevropaning siyosiy markazida islomiy ekstremizmga qarshi jiddiyroq choralar ko'rish talablari yangramoqda. Генри Риджвелл, Шохру Хамро, Вашингтон.
Америка манзаралары. Тележурналы Суни Юлдош Оркали. Азиясат 3 Си толқыны. 370-чы каналда. Душамба күнләре. Ташкент вақты білән 15.30 ва 19.30-да. Ошта керемет телевидениясыда 18.30-да. Мазары шарифта 15.00 ва 19.00-да. Джахан бойлап. 10.30 va 14.30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17.30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19.30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Parijdagi xurujlarni amalga oshirgan xudkush hujumchilardan biri Suriya pasportiga ega bo'lgan hamda Yevropaga Gretsiya orqali kirib kelgani aniqlandi. Bu esa muhojirlarni qabul qilish bo'yicha bahslarni yanada kuchaytirdi. Behzod Muhammad hikoya qiladi.
Fransiya hukumatining tasdiqlashicha Suriya fuqarosi Ahmad Muhammad Parijdagi stadionda o'zini portlatgan terrorchilardan biri bo'lgan. Suriyaga tegishli pasport uning jasadi oldidan topilgan. Muhammadning barmoq izlari Gretsiyaning Leros orolidan olingan namunaga mos keldi. Fransiyaning ultra o'ng qanot Milliy front partiyasi rahbari Marine Le Pen muhojirlarning bu o'lkaga kirib kelishiga keskin qarshi.
La dissémination de ces migrants dans les villages, dans les villes en France peut faire craindre.
Muxolifatchi ta'birchi bu migrantlarning Fransiya shahar va qishloqlariga yoyilishi terrorchilarning mavjudligi haqidagi qo'rquvni oshirib, qochqin niqobi ostida kelayotganlarning ayrimlari nafaqat poytaxt, balki boshqa shaharlarga ham hujum qiladi. Qo'rquv oshib, Polsha singari davlatlar qochoqlarni qabul qilish bo'yicha Yevropa rejasidan voz kechishi mumkin. Yevropa parlamenti prezidenti Martin Schulz fikricha, terror tahdidlarini muhojirlar masalasiga bog'lamaslik kerak. Migrantlarni ayblash qurbonlarini jinoyatchilarga tenglashtirish bilan barobar va biz bunday qilmasligimiz kerak, deydi u. Osiyo Tinch okeani jamg'armasi tahlilchisi Sajjan Goyal esa Parij xurujida qatnashganlarning aksariyati Yevropa fuqarolari deydi.
If ISIS really wants to carry out attacks in the West, they don't need to import terrorism through refugees.
Agar islomiy davlat g'arbda hujumlarni amalga oshirmoqchi bo'lsa, buni qochoqlar orqali qilishi shart emas. O'z oramizdan odam yollashlari mumkin, deydi u. Xalqaro amnistiya rasmiysi Gauri Van Gulik vahimaga berilmaslik kerak degan fikrda.
What we need now is leadership in keeping us safe without harming violating the human rights of.
Bizga hozir himoyaga muhtoj odamlarning huquqlarini toptamasdan xavfsizligimizni ta'minlab bera oladigan yetakchilar kerak. Qizig'i shundaki, ayblanayotganlarning o'zi aslida ana shu zo'ravonlik, terror va dahshatlardan qochib kelmoqda, deydi u. Ekspertlar fikricha, IShID ataylab Ahmad Muhammadning qayerdan kelganini Yevropa bilishini xohlagan, chunki ular Yevropa ahlining vahimaga tushishidan manfaatdor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18.30-da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 Si to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Ekologiya masalasi bugun davlatlar tashqi va ichki siyosatida muhim o'rin egallayapti. Masalan, iqlim iliqlashuvi sabab Tojikistonning Pomir tog'larida ham ming yillik muzliklar erib kichrayapti. Flora fauna o'zgarib borar ekan, atrof muhitning ifloslanishi aholi tanovul qiladigan oziq-ovqatga ham ta'sir qiladi. Markaziy Osiyoda Orol dengizining qurishi, Tojikiston alyuminiy zavodi faoliyati, Rog'un GAS qurilishining tabiatga ta'siri mintaqada siyosiy ambitsiyalar o'yiniga aylandi. Rasmiy Dushanbe bu orada qo'shnilar iddaosini rad etib kelayotgan bo'lsa ham, mamlakatda GAS qurilishi susaytirilgan, Rog'un uchun oldingidek tashviqot yo'q. Muxbirimiz Ravshan Shams navbatdagi lavhasida mamlakatdagi ekologik vaziyatni yoritadi.
Tojikistonda faoliyat yuritayotgan alyumin zavodi, qurilayotgan Rog'un GAS atrofida ekologik tashvishlar qo'shni mamlakatda bir necha qayta ko'tarildi. Masala xalqaro mavzuga aylandi. Tojikiston hukumati qoshidagi atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi mas'ullaridan birining aytishicha, dunyo Ismoilliklari homiysi shahzoda Husayn Ogaxon 4-chi respublikada yangi atrof muhit agentligini tashkil etish masalasini hal qilmoqda. Agentlikning asosiy vazifasi aholini tabiiy ofatlardan himoya etishga qaratilgan. Bu esa ekologik loyihadir. Respublikadagi ekologik vaziyatga baho bergan shifokor Jabbor Xoliqulovning aytishicha, arzu dodingni eshitadigan odamning o'zi yo'q. Shikoyat etib, baloga ham qolish mumkin.
Ekologiya deydim, men tushunmayman ekologiya so'ziga-ki, ekologiya nima vazifani bajaryapti u? Hozir qovunda uchun ichib ko'pana bo'layapti, qurt chiqyapti qovunda ichidan. Qurt, tabildan qurt chiqib, yusing tushlab o'rgin keladi. Jasad bo'lib, o'lib, hali dorini bergan Vahşi maza katıra yok. O barsan mola mı yemeydi kereyse? Ne masam var? Kaka boru jalp kılama. Jalp kıladığı dolu yok ki. Aynı manayet, manatoru, bitiğin çoğu yok. Sen kimsen dedi. Ya, abi şu ne yapıyorsunuz? Bu yetkansıya iki de merize gene okulup, pazarlığa törte düzgün görüp, kalmak bırak. Kim mani ilimi söyle? Püşkün mü? Şunun için aç mı? Söyleyin, yap bu.
Deydi Jabbor aka. Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi sobiq xodimi Sharifboy Halimov GAS haqida so'z yuritar ekan, to'g'on qurilishidan so'ng qo'shnilarga suvni chegaralash, tabiatga ta'sir haqida so'z yuritib,
"Bu agar Qozog'iston yo'g'ini qo'zi,
Biz agar Rog'un suv omborini qursak-u, xalqqa suv bermaydigan bo'lsak, bu 100% xato. Ulkan qurilish haqida gap-so'zlar ko'p, lekin uning tabiatga ta'siri borasida barcha hisob-kitoblar qilingan. Tabiat u qadar o'zgarmaydi, qaytanga yaxshi bo'ladi, toshqinlar oldi olinadi, deb aytadi. Tojikistonlik o'zbek ziyolisi Xolbek Turdibekov Rog'un qurilishida suv taqsimotidagi chegaralanish, tabiat va odamlarga falokatli oqibatlar haqidagi chiqishlar siyosiylashtirilgan deb hisoblaydi.
Rog'un masalasi endi bu yerda odamlar suv masalasi to'g'on katta qurilarning balo batar degan gaplarni gapirdi, lekin yo'q. Suv boy-boylay deb o'tib turadi. Rog'un masalasi bu nima? Tojikiston boyligi. Tojikiston boy bo'lsa qo'shimiz O'zbekistonga beramiz, Afg'onistonga beramiz, boshqaga beramiz. Shuning uchun bu masalalar bu gaplar noto'g'ri. Bu ba'zi bir siyosatchilar, ba'zi bir kaltafahm siyosatchilar o'ylab chiqargan gap deb hisoblayman.
Deydi Turdibekov. Shifokor Jabbor aka, joylarda zararli chiqindilar va tutunlar chiqarayotgan turli tuman mayda korxonachilar ko'payib ketgan. Ekologiyaga mas'ullar esa soliq olishdan nariga o'tmaydi. Daryolar, hatto yeb ichadiganlarimiz ham ifloslanib ketgan deb yozg'iradi.
Uni yutqib oluvchi bir apparat qo'ygan yo'q-ku, tutundi. Qayerdan olayapsiz buni?
Ilgarigi ekologiya bilan hozirgi ekologiyaning farqi
100% farqi bu. Men misol uchun kelardi Qiyomimga kasallar, nafasi qisgan mana bir zavodda ishlagan aya bir maytarim og'ayni. Sen bu ishni to'xta. Sen borib qo'ychiga suv tashuvchi bo'l, tog'di ichiga. Chetasan cholasan. Senga dori shu.
Hozircha.
Hozir endi qaqa bor. Qo'ychi mingta qo'ychi yo'q-ku.
O'sha tog'dagi toza havoni o'zi ham qolmadi
shekilli. Endi nisbat bunga nisbatan bor. Yetkin nisbatan. Hozir mana shu uyni o'ylash top-toza. Buni hozir aka nimaga olib ko'rsang padmet kerasi ko'p. Bizlar nimani yeyamiz, nimalarni yutyapmiz. Bu ko'zimiz ko'rmayapti, biz yuyamiz.
Oldingi ob-ovqatlar bilan hozirgi ob-ovqat
100% farqi bor. Bu aholini qarang.
Davron lablar.
Hamma iflos o'sha yerda. Ovorani to'playapti, uyam shunda. Undan qancha bichirib chiqadi. Qaqa boradi. Osmonga chiqib ketmaydi-ku. Mana, nima qilamiz?
Deydi shifokor Jabbor aka. Tojik universiteti kibernetika fakulteti bitiruvchisi, tabiatsevarlar assotsiatsiyasi a'zosi Davron Saidxo'jayev Tojikiston hukumatining bugungi siyosatida tabiat muhofazasi alohida o'ringa ega deb aytadi. U AQSh davlat kotibi Jon Kerri Tojikistonning nafaqat energetik mustaqilligi, balki bu yerda qo'shni Afg'onistonga ham elektr energiyasi yetkaza bera oladigan loyiha ko'zda tutilayotgani haqidagi gapiga e'tibor qaratib, Amerikaning mintaqaga munosabatini ijobiy baholaydi.
keksa avlod vakillari boshqacha o'ylasalarda, biz tabiatsevar yoshlar okean orti davlatining mamlakatimizdagi ekologik vaziyatga ko'z qarashlari va taraqqiyotimizga e'tibordan xursandmiz. Tabiatimizni asrashga qaratilgan har qanday harakatni qo'llaymiz, deydi Davron Saidxo'jayev. Mahalliy ekspertlarning fikricha, mintaqada, xususan Tojikistonda ham ekologiya masalasi siyosiylashib, muammolar globallashib bormoqdaki, buni birgina ikki taraflama yo'l bilan hal etib bo'lmaydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Mali poytaxtidagi hashamatli mehmonxonaga 4 jangari hujum qilib, 3 odamni o'ldirgan, kamida 170 kishi, jumladan mehmonlar va otel xodimlari asirdi. Huquq-tartibot idoralari 80 kishi ozod qilindi, deya ta'kidlaydi. Maxsus kuchlar poytaxt Bamakodagi Radisson Blue otelini qavatma-qavat tekshirib, qolgan asirlarni ham olib chiqishga urinyapti. Xabarlarga qaraganda, Qur'ondan parchalarni yoddan aytib bera olgan asirlarni jangarilar qo'yib yubormoqda. Fransiya vaziyatni hal qilish uchun o'z harbiy mutaxassislarini Maliga safarbar etgan, eslatib o'tamiz, Mali Fransiyaning sobiq mustamlakasi. Hujum kimning ishi ekani noma'lum, lekin mamlakatda Al-Qoidaga aloqador jangari guruhlar faol. Turkiya havo yo'llarining bildirishicha, aviakompaniyaning 6 xodimi hozir mehmonxonada. Asirdagilar orasida Fransiya, Nigeriya, Xitoy va Amerika fuqarolari bor. Yordan daryosining g'arbiy sohili va Isroilda kechagi hujumlarda 5 odam jon berdi. Falastinliklar isroilliklarga hamla qilgani xabar qilinadi. Avvaliga Tel-Avivda falastinlik bir odam 2 nafar isroillikni pichoqlab ketgan, keyinroq Quddusda qurollangan shaxs o'sha atrofdagi mashinaga qarata o't ochgan, natijada 3 kishi, jumladan bir amerikalik nobud bo'lgan. Politsiya hujumchini qo'lga oldi. Yevropa adliya va ichki ishlar vazirlari bugun Bryusselda favqulodda majlis o'tkazib, Parijdagi hujumlar ortidan xavfsizlikni ta'minlash haqida gaplashyapti. Pasportdan xolis Schengen hududida, chegaralarda o'tish nazorat punktlarida tekshiruvlarni oshirish muhokamada. Ham Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar, ham boshqa mamlakat fuqarolari bir xil puxta tekshirilishi kerak degan talablar yangrayapti. Xususan Belgiya qattiq tanqid ostida. O'tgan hafta Fransiyada sodir etilgan va 129 odamni hayotdan olib ketgan portlash otishmalar Belgiyadan turib rejalangani haqida xabarlar bor. Bu qonli hujumlar muallifi chorshanba kungi reydda yo'q qilingan Abdulhamid Abaud Yevropa davlatlari bo'ylab erkin harakat qilgan, u Belgiyaning Qashshoq mahallasida o'sib katta bo'lgan. Bu orada Parijdagi hamlalarga aloqadorlik gumoni bilan yana bir odam, Saloh Abdulsalom hanuz qidirilyapti. Belgiya kecha payshanba kuni kamida 9 ta reyd o'tkazgan, biroq Abdulsalomdan darak yo'q. Kongressning respublikachilar nazoratidagi quyi palatasi prezident Barak Obama olg'a surgan Suriya va Iroqlik 10 ming qochqinni Amerikada qabul qilish rejasini vaqtincha to'xtatishga ovoz berdi. Bu odamlar kelasi bir yilda AQShda panoh topishi kutilgan edi. Chora Senatdan ham o'tsa, Barak Obama veto huquqini qo'llamoqchi. Qonunchilar qochqinlarni qattiqroq, puxtaroq tekshirishni talab qilyapti. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.